İqbal Yazır Hacı Qabuldan, Heydər Əliyev hakimiyyəti himayəçilik prinsipi ilə işləyir. Rayon hakimini, polisini, prokurorunu yuxarı instansiyalar qoruyur. Bu iyerarxiya sistemi doğrudan da keçərlidir. Yəni yəqin ki, söhbət prokurorluq orqanlarından və hüquq mühafizə orqanlarında aşağı instansiyanın qərarının necə olmasından asılı olmayaraq yuxarı instansiya tərəfindən, yəni onun rəhbərliyi tərəfindən müdafiə olunmasından söhbət gedir. Yoxsa hərdən bir təmizləmə işləri aparılır və nəsə baş verir?
Bilirsiniz, idarə etmənin elə qeyri-demokratik dövlətlərdə idarə etmənin əsas prinsipi ondan ibarətdir ki, yuxarılar aşağıdakıları qorumalıdırlar. Təsəvvür edin, Azərbaycanın son inkişaf tarixini götürün, son inkişaf tarixini. Yuxarılar aşağıları qorumayanda, yuxarıların hakimiyyəti daha tez laxlayırdı. Yəni, indi burada mən təfsilatla demək istəmirəm. Deyək ki, 93-cü ildə rayon səviyyəsində polislərin törətdikləri cinayətlərə münasibət yuxarı səviyyədə çox pis idi və o polislər cinayət məsuliyyətindən cəlb edilib cəzalandırılırdı. O cümlədən prokurorlar, o cümlədən digər vəzifəli şəxslərin. Amma bu münasibət qeyri-demokratik cəmiyyətin tələblərinə uyğunlaşdırılandan sonra, əlbəttə aşağıda oturan polis rəisləri, prokurorlar, icra başçıları yuxarıda öz himayəçilərini görəndə daha çox qanunsuzluğa meyilli olurlar, daha çox yuxarıdan verilən sifarişlərin icrası üçün bütün hərəkətləri, bütün qeyri-qanuni hərəkətləri də, hətta qeyri-qanuni hərəkətləri də həyata keçirməyə meyilli olurlar. Bu, yəni təcrübədə özünü doğrultmuş bir idarəetmə prinsipidir və indi də həmin prinsipə əsasən bu qayda tətbiq edilir. Yəni, deyək ki, mən nəyə görə dinləyicilərin o fikrinlə razı deyiləm ki, hər hansı bir yüksək vəzifəli şəxsin dəyişilməsi ilə həmin sistemə nəyəsə nail olmaq mümkün deyildir. Mən bu fikrinlə razı deyiləm. Təsəvvür edin ki, Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsinin sədri Azərbaycanda tanınmış və hüququn tətbiqində çox böyük təcrübəsi olan bir şəxsdir. Və o şəxsin yanına, deyək ki, bizdə qəbul edilmiş, əslində qanunla bu belə deyil, qəbul edilmiş praktikaya görə hər hansı bir hakim gedir, hər hansı bir işi ona məruzə edir. Və o hakim heç vaxt o Ali Məhkəmənin sədrini aldada bilməz. Amma indiki halda mən tam əmin deyiləm ki, Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin hakimləri hər hansı bir işdə Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin sədri hörmətli Ramiz Rzayevi aldatmasınlar. Çünki Azərbaycan cəmiyyəti elə bir cəmiyyətdir ki, mən sizə tam məsuliyyətlə bildirirəm ki, Azərbaycanda hüquq indi üzdə olan hüquqşünaslarının əksəriyyəti Bakı Dövlət Universitetini bitiriblər və bu Bakı Dövlət Universitetində oxuduğu dövrlərdə 5 kurs yuxarı, 5 kurs aşağı bir-birini çox yaxşı tanıyırlar bunlar və Ramiz Rzayevin hansı səviyyədə Bakı Dövlət Universitetində təhsil aldığını hamı bilir, o cümlədən Zakir Qaralov. İndi həmin şəxslərin belə bir yüksək vəzifədə vəzifəyə təyin edilməsi əlbəttə cəmiyyətdə müəyyən suallar ortaya çıxardır ki, nə tər olur axı bunlar, biri baş prokuror ola bilir, biri Ali Məhkəmənin sədri ola bilir. Axı bunun bilik səviyyəsi bu belə bir bilik səviyyəsinə malik deyildir ki, qanunların tətbiqi ilə əlaqədar hər hansı bir şərh versin və ya hər hansı bir göstəriş versin.
Amma Müzəffər bəy, yəni siz bir qədər məsələni şəxsi yenə zəminə yönəldirsiniz, amma ki əlbəttə ki şəxsi fikrinizdə, amma yenə də sual ortaya çıxır da. Bu siz dediniz ki, universitetdə oxuyarkən deyək ki, xüsusi yaxşı təhsil almayıblar və s. İndi bunu bizim nə təsdiq, nə təkzib etmək imkanımız yoxdur hal-hazırda. Amma başqa bir sual ortaya çıxır. Yəni, bilmədikləri üçün yaxşı deyil vəziyyət sizcə, yoxsa istəmədikləri üçün yaxşı deyil vəziyyət?
Həm bilmədikləri, həm də sifarişə meyilli olduqlarına görə, başa düşürsün? Yəni o bilmədi, o vəzifəni hökmən sifarişlə icra eləyəcək. Əgər o bilsə, o özünə hörmət eləyəcək, öz biliyinə hörmət eləyəcək. Ona verilmiş qeyri-qanunsuz göstərişlərə müqavimət göstərəcək. Azərbaycanın tarixində belə prokuror olub. Mən şəxsən indi onun adını çəkmək istəmirəm. Çox hörmətli indi Milli Məclisin deputatıdır. Sadəcə onun reklamı olacaq. Amma ona, mən onun dövründə işləmişəm prokuror orqanlarında. Ona heç kəs, hətta mərkəzi komitədə də hər hansı bir qanunsuz göstərişi icra etdirə bilməyiblər. Və olay bir göstəriş ona vermiyiblər.
Amma
bəli, cəhdlər olub, amma onu elə bilməyiblər. Onun dövründə indiki kimi istintaqlar, müstəntiqlər tərəfindən indiki kimi işin cinayət işinin istintaqını bitirib məhkəməyə vermək mümkün deyildi. Hər tərəfli tam obyektiv istintaq gedirdi. Əsassız cinayət məsuliyyətinə cəlb etmə halları mövcud deyildi. Düz o vaxt Sovetlər dövrü idi, amma belə biabırçılıqlar prokurorluqda olan indiki biabırçılıqlar abırçılıqlar. Həmin dövrdə ümumiyyətlə belə hallar olmuyor. Ola bilər təsadüfən bir dənə, iki dənə iş. Amma bu məsələ indi kütləvi şəkil alıb. Hansı insan haqqında, hansı sifarişi verirlərsə, o adamın cinayət törətməməsinə asılı olmaq, onu cinayət məsuliyyətinə cəlb edib məhkəmə məsuliyyətinə vermək istəyirlər. Məsələn, mən burada açığı bir neçə dəfə bildirmişəm. Enullah Fətullayevlə bağlı bütün dünyanın hüquqşünasları yığışır və müəyyən edə bilmir ki, onun hansı hərəkətləri terrorçuluğa hədələmədir. Amma o, siz bilirsiniz ki, məhkəmənin hökmü ilə 8 il yarım 214-cü maddə ilə o cinayət məsuliyyətinə cəlb edilib, məhkəmə ona cəza verilib. Yəni belə hallar Enullah Fətullayev kimi belə
Amma
hallar
onun,
çox.
Amma onun o istintaqı prokurorluq mu aparıb?
Dəxli nədir? İttiham aktını prokuror təsdiq eləyir. Hər bir halda ittiham aktını prokuror təsdiq eləyir. Milli təhlükəsizliyin bütün istintaqa prokurorluq nəzarət edir və istintaq ittiham aktları iftira araşdırma prosesi rəhbərliyi həyata keçirən prokuror tərəfindən təsdiq edilir. Və bütün bunlar bilirsiniz, artıq bu sistemin iflic bir vəziyyətdə olduğuna dəlalət edir. Bu sistem öz funksiyalarını yerinə yetirmək əvəzinə ona verilən göstərişlərlə bağlı hərəkətlər edir. Yəni mən bunu hər hansı bir səviyyədə bunu sübut etməyə hazıram. Sadəcə mənimlə dialoqa çıxan bir insan yoxdur hakimiyyətdən.
İntiqam bəy.
Əslində qalsam Zəffər müəllimin dediklərinlə razıyam. Sistem elə qurulub ki, sən o sistemdə mütləq sifarişləri yerinə yetirməlisən. O sistemin bir zəncirisən, o həlqə qırıldı, sistem özü qırılacaq. Ona görə bu sistemdə təmiz qalan insanlar, sifarişi yerinə yetirməyən insanların, tutaq ki, rüşvət almayan insanların mövcudluğu mümkün deyil. Yəni, ola bilər ki, biraz insaflı olasan, baş kəsəndə bir qədər, tutaq ki, insafla kəsəsən başı. Amma sən sifarişi yerinə yetirməyəsən, bu mümkün deyil. Mənim çox ali məhkəmədə tanıdığım, çox yaxından tanıdığım bir hakim var. O ekspertdir. Mənlə yanaşı bir sıra məhkəmə təlimlərdə də ekspert eləyib. Məsələn, Avropa qanunvericiliyini, beynəlxalq müqavilələri çox yaxşı bilir. Özü bunları bu barədə kitablar yazır və s. Amma həmin hakimin qələmindən çıxan çox biabırçı qərarlar, həmin o dediyim kimi Müzəffər müəllimin adını çəkdiyi işlərlə bağlı, ona oxşar işlərlə bağlı çox biabırçı qərarlar çıxır. Mən əmin deyiləm ki, o qərarların biabırçı olduğunu, qanunsuz olduğunu bilmir. Onu bilir, savadlıdır, yetərincə beynəlxalq hüququ bilir, Azərbaycan qanunvericiliyini yüksək səviyyədə bilir, amma sifarişi yerinə yetirir. Çünki sifarişi yerinə yetirməsə, o sistemdə o qala bilməz. Hakimiyyətin dəyişməzliyi çox ciddi ziyan vurur. Hakimiyyət, əgər insanlar bilirlər ki, prezident əbədidir, yəni uzun illərdir, vəzifədədir, baş prokuror dəyişən deyil, 10 il, 15 il, 20 il qala bilər, Ali Məhkəmənin sədri 10 il, 15 il, 20 il qala bilər. Və belə bir situasiyada o hakimiyyətin dəyişməzliyi, əbədi vəzifələrdə insanların əbədi qaldığı, uzun müddətə qaldığı bir situasiyada yaltaqlıq, sözə baxanlıq və digər keyfiyyətlər yer alacaq. İnsanlar əgər bilsə ki, məsələn Sarkozy, Obama, və digər prezident heç vaxt nazirini, məhkəmə sədrini, baş prokurorunu aşağılamaz. Çünki o bilir ki, 10 il başa çatdı, 5 il başa çatdı, vəzifədən gedəcək və onun bugün tabiçiliyində olan adam sabah prezident ola bilər, o həmin adamın müşaviri ola bilər. Bizdə bax bu hakimiyyətin əbədiliyi, dəyişməzliyi və s. Ona gətirib çıxarır ki, insanlar prezidentə, baş nazirə, baş prokurora, Ali Məhkəmənin sədrinə özlərini borclu bilirlər, ona itaət edirlər, onun qarşısında əylirlər, onun təqirlərini götürürlər və s. Kökündə sistem dayanır, yenə də gəlir ki, həmişəyə çıxır.
Şah İsmail imzalı dinləyici yazır ki, Azərbaycan məmurları sanki anadan olandan onları nə vaxtsa vəzifəyə təyin edəcəklərini bilirmişlər, özü də əbədi, yəni ömürlərinin axırına kimi. 93-cü ildən işləyən məmurların siyasına baxmaq yetər. Heç bir demokratik quruluşda bu cür absurd məsələlər olmur. Gəlin Azərbaycanı inşaf etmiş ölkələrə çatdıraq, nəinki banan ölkələrinə, belə yazır Şah İsmail imzası qoyub dinləyici. Xalid İbrahimli Müzəffər bəyə sual edir, deyir ki, Müzəffər bəy, bir çox hallarda iddia edirik ki, Azərbaycan hakimiyyətinin özünü idarə edirlər və belə olan halda fərdlərin dəyişməsi nəyi dəyişə bilər axı? Müzəffər bəy, siz iki gün vəzifədə oturub onların dediyi kimi işləməsəniz, mütləq atılacaqsınız, belə yazır.
Tamamilə doğru deyir.
Yəni ziddiyyət yoxdur fikirlərdə. İqbal yazır Hacı Qabuldan, bugün vətəndaş şikayəti yuxarı instansiyada məhz şikayət olunan instansiyaya araşdırmaya göndərilir. Bundan şikayətçidir. Dəyanət yazır, salamlar hamıya. Azərbaycanda hazırda istər məhkəmə hakimiyyəti, istərsə də digər hakimiyyət qollarının başında savadlı adamlardan daha çox dəyişikliklər iradəsinə malik insanlar durmalıdır. Təkcə Ali Məhkəmədə əlavə kassasiya instansiyasının ləğv olunmaması belə iradənin olmamasına sübutdur. Baxmayaraq ki, illərlə müxtəlif səviyyələrdə bu biabırçı prosedurun ləğvinə dair bəyanatlar və tövsiyələr verilir. Və mən yenə də istəyirəm millət vəkillərinin fikirlərinə biz qulaq asaq. Qüdrət Həsənquliyev və İqbal Ağazadənin də məhkəmə hakimiyyəti ilə bağlı, məhkəmə hakimiyyətində dəyişikliklərin zərurəti ilə bağlı fikirləri var. Qüdrət Həsənquliyevdən yenə başlayaq.
Ali Məhkəmənin tərkibinin dəyişdirilməməsi məsələsi ilə bağlı müxtəlif fikirləşəsən, sizcə dəyişdirilməlidir mi? Niyə bu məsələ?
Bəli, mən elə hüquqi islahatlardan danışdım, hesab eləmirəm ki, bu təkcə prokurorluq orqanları ilə bağlı, istintaq ilə bağlı olmalıdır, həm də məhkəmə sistemi ilə bağlı olmalıdır. Mən vaxtı ilə də söyləmişəm, məsələn, məhkəmə hüquq şurasının başında, baxmayaraq ki, məhkəmə müstəqil hakimiyyətin qanadıdır, amma onun başında hökumətin bir üzvü dayanır. Hesab edirəm ki, əgər bu hakimlərin özünü idarə orqanıdırsa, bunun başında da məhz dayanmalıdır. Ən azı hakim olmalıdır məhkəmə hüquq şurasının sədri. Və burada... Yaxud da ki, dediyim kimi, ümumiyyətlə dövlət orqanlarında təmsil olunmayan, amma ən azı hakim işləmiş, vaxtı ilə hakim işləmiş şəxslər olmalıdır ki, bu Məhkəmə Hüquq Şurası icra orqanından tam müstəqil olsun. İndi siz özünüz fikirləşin, əgər Ədliyyə Naziri Məhkəmə Hüquq Şurasının sədridirsə, hökumətin bir üzvü, orada məhkəmə sisteminin hansı müstəqilliyindən söhbət gedə bilər ki, Məhkəmə Hüquq Şurası hakimlərin irəli çəkilməsi, yerləşdirilməsi, bunların belə deyək, təltif olunması məsələlərini həll eləyir. Yəni, belə olduğu təqdirdə bunu əgər icra orqanı həll eləyirsə, deməli, orada hakimlərin birbaşa, dolayısı da yox, birbaşa asıllığı var artıq. Bax, bunun üçün də mən vaxtilə konstitusiya əlavə və dəyişikliklər də bir təklif eləmişik ki, orada da öz əksini tapıb ki, Məhkəmə Hüquq Şurası bir konstitusion orqan olaraq konstitusiyaya daxil edilməlidir. Yəni, məhkəmə hakimiyyəti ilə bağlı bölgəyə daxil olmalıdır və orada da biz bunun necə formalaşdırılması ilə bağlı təkliflərimiz var. Artıq həmin layihə ilə tanış olsanız, bunun şahidi olasınız. Onun üçün tək Ali Məhkəmə yox, hesab edirəm.
Konstitusiya Məhkəməsinin özünün də gərək aldığı hakimi təsdiq
bəli, edir. Bizdə belədir də, indi Ali Məhkəmədə də boş yerlər var, Konstitusiya Məhkəməsində də boş yerlər var. Mərkəz Seçki Komissiyası, Mərkəz Seçki Komissiyası formalaşdırılmır. Mən sözün doğrusu mənim üçün də elə, siz üçün nə qədər yəni təəccüblü etsə, mənim üçün də təəccüblü etsə ki, niyə bu formalaşdırılmır? Yəni biz də bunun cavabını istəyirik bilək.
Bu millət vəkili Qüdrət Həsənquliyev idi və onun fikirlərini dillədiniz yenə də siz və amma maraqlısı budur ki, millət vəkilləri ümumiyyətlə bu məhkəmə instansiya məhkəmə tərkibləri ilə bağlı formalaşmayıb tam Konstitusiya Məhkəməsinin 6 üzvünün deyək ki, havadan asılı vəziyyətdə indi qalmasını belə çox normal qarşılayırlar. Məsəl üçün Azay Quliyevdən eyni şeyi soruşanda müxbirimiz İlqar Rəsul ümumiyyətlə təəccüblənmişdi ki, ola bilməz belə bir şey. Halbuki Konstitusiya Məhkəməsi hər seçkidə yada düşür ki, Konstitusiya Məhkəməsinin tərkibi bu havadan asılı vəziyyətdədir və onlar əslində prezidentin qərarından asılıdırlar. Amma bununla belə parlamentdə çox belə yüngül münasibət var bu məsələyə. Sizcə, yəni, vacibdirmi bütün bunlar? Yoxsa bu prosedurlar, yəni, deyək ki, dəyişib indi Konstitusiya Məhkəməsinin tərkibi. Dəyişsə, nəsə dəyişərmi? Və təsdiqlənsə nəsə dəyişərmi yenə də insanlar və sistem mövzusundan gəlirik.
Əslində, Türkiyədə indi baş verənlər yaxşı bir nümunədir də. Türkiyədə konstitusiya, anayasaya dəyişikliklərin bir hissəsini əgər araşdırsan, çox normal dəyişikliklərdir. Bəlkə də ilk baxışdan sivil cəmiyyətin inkişafına yönəlmiş dəyişikliklərdir. Amma Türk cəmiyyətində bu dəyişikliklərlə bağlı çox ciddi bir narahatlıq var. O narahatlıq təkcə o normaların, dəyişikliklərin məzmununla bağlı deyil. Bu narahatlıq bir partiyanın diktə eləməsidir, cəmiyyətdə öz sözünü diktə eləməsidir, onu yeritməsidir, cəmiyyətin digər hissəsindən, hətta azlıqda qalan hissəsindən. Ola bilər ki, indiki iqtidar həqiqətən də xalqın böyük bir hissəsinin dəstəyini qazanır. Ola bilər ki, böyük etimad var ona və s. Amma bununla yanaşı, cəmiyyəti narahat eləyən, bax, bu cür diktə eləməsidir, bu çox təhlükəli bir şeydir. Azərbaycanda ümumiyyətlə, hər hansı bir pluralizm elementlərinin olmadığı bir şəraitdə, hakimiyyətin bir əldə cəmləşdiyi bir şəraitdə, bir qədər çətindir belə situasiyalarda. Məsələn, Məhkəmə Hüquq Şurasının sədri vəzifəsinə dövlət məmuru yox, hətta qeyri-hükumət təşkilatının rəhbərini ya vəkillər kollegiyası dövlət məmuru olmayan bir şəxsi qoyur, yenə də həmin situasiya olacaq. Bax, biz istəyiriksə ki, Azərbaycanda müstəqil məhkəmə hakimiyyəti olsun, referendumda hakimiyyətin uzurpasiyasına gerek səs verməyək, seçkilərdə saxtalaşdırmalara biz səs verməyək, medianın boğulmasına etiraz səsimizi qaldıraq. Belə başqa cür olmur. Sən oturmuşsan, əgər parlamentdə oturursansa, vəzifədə oturursansa və o vəzifəyə qanunsuz yolla gəlirsənsə və qanunsuzluqları, öz başnaqları dəstəkləyirsənsə, sonra da deyirsən ki, niyə məhkəmə müstəqil deyil, onu müstəqil eləmək üçün dəyişikliklər eləmək lazımdır. Olmur belə şey. Media olmayan yerdə, azad seçki olmayan, müstəqil media olmayan yerdə, azad seçki olmayan yerdə, müstəqil məhkəmə hakimiyyəti olmayan yerdə və sən hakimiyyətin əbədiliyinə, dəyişməzliyinə səs verdiyin yerdə, özbaşınalıqlara göz vurduğun yerdə belə də olmalıdır və belə hallarda insanların dəyişikliklər barədə dediklərinin səmimiliyi çox ciddi şəxsən məndə çox ciddi şübhə yaradır.
Və Murad yazır, deməli bizim insanların və vəzifələri ədalət, qanun, vicdan maraqlandırmır onlar, ancaq kreslo və kreslodan gələn qanuni və qeyri-qanuni gəlirlər maraqlandırır. Konkret kimi nəzərdə tutur, yazmır və İqbal yenə yazır, 17 il hakimiyyətdə oturan adamdan hansı ədalət gözləmək olar? Aslan İsmailov demişkən, siz bir adada oazis yaratmaq istəyirsiniz, bu mafiya isə Siciliyanı xatırladır, başçı da soyuducu da öldür. Baş, nəysə, belə anlamadım sözün düzü fikrini. Amma yəni Müzəffər bəy, islahatlar lazımdır mı belə yenə də? Siyasi iradə yoxdur. Belə ehtimal edək, bir çoxları belə düşünür ki, siyasi iradə yoxdur. Və yoxdursa bu siyasi iradə, sizcə xırda islahatlarla hansısa dəyişiklikləri etmək olarmı? Addım-addım nəyisə nail olmaq olarmı məhkəmə hüquq sistemində? Asılılığı azaltmaq üçün, korrupsiyanı azaltmaq üçün və hansı addımları siz məsləhət görərdiniz?
Bilirsiniz, əgər sizə tam məsuliyyətlə bildirim ki, siyasi iradə yoxdursa islahatlarla bağlı, hər hansı bir addımlar heç bir inkişafa gətirib çıxartmayacaq, xırda addımlar. Yəni siz, mən bilirəm siz hansı addımlar deyirsiniz. Yəni deyək ki, hakimlərin təyinatından bağlı və yaxud da hakimlərin səlahiyyətlərinə xitam verilməsindən bağlı hər hansı bir islahatlar, xırda islahatlar əslində heç bir islahat həyata keçirilməyib. Sadəcə olaraq forma dəyişilib. Yəni əvvəl də Məhkəmə Hüquq Şurasının sədri Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Naziri idi. 7 nəfərdən ibarət olanda, indi 15 nəfərdən ibarət olanda da yenə Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Naziri Məhkəmə Hüquq Şurasının sədri idi və onun dediyi qərarlar orada yerinə yetirilir. Sadəcə olaraq burada münasibət dəyişilməlidir. Mən o fikirlərlə razı deyiləm ki, mənim bu fikirlərə həmişə deyiləm ki, Azərbaycan cəmiyyəti əslində daha çox qanuna riayət edən bir cəmiyyətdir. Yəni, Azərbaycan xalqı qanunu daha çox sevən xalqdır. Amma Azərbaycan xalqı görür ki, ondan yuxarıda oturan qanunlara əməl eləmir, rüşvətxorluqla məşğuldur, özü üçün qeyri-qanuni yollarla sərvətlər toplayır və sadə xalq da fikirləşirdi, o da hansısa əyri yolla özü üçün bir sərvət toplasın. Amma əgər Azərbaycanda bir siyasi iradə olsa, islahatların həyata keçirilməsi üçün, Azərbaycan cəmi 9 milyondan ibarət bir əhali kütləsindən ibarətdir və Azərbaycanda dünyada analoq olmayan, hakimiyyətin dediyi kimi o analoqdan deyil, həqiqətən analoq olmayan bir demokratik, hüquqi, dünyəvi bir cəmiyyət yaratmaq mümkündür. Yəni, buna çox da böyük müddət lazım deyildir. Sadəcə olaraq, bunun üçün bir iradə ortaya qoymaq lazımdır. Mən açığın sizə deyim, 1992-ci ildə, deməli, rəhmətli Elçi bəy hakimiyyətdə olarkən belə bir məhkəmələrlə bağlı belə bir qanun layihəsi hazırlandı və hətta o dövrdə də Elçi bəyə onun ətrafında olan şəxslər tərəfindən müəyyən təzyiqlər olundu ki, bəy, siz əgər bu qanun layihəsini qəbul etdirsəniz, onda hakimlər bizi saymayacaqlar. Yəni, insanlarda belə bir psixologiya var ki, hakimiyyətdə oturan insanlar, yəni məhkəmə, hakimlər onu saymalıdır. Hakim nəyə görə sizi saymalıdır? Əslində, dünyanın bütün ölkələrində icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən bu və ya digər qanun pozuntularına yol verilir, deyək ki, Almaniyanın özündə. Amma fərq ondan ibarətdir ki, orada hüquqları pozulan şəxs məhkəməyə müraciət edir və məhkəmə tərəfindən o hüquqları bərpa edilir. Azərbaycanla Almaniyanın fərqi əslində bundan ibarətdir. Bizdə isə məmurlar tərəfindən bu və ya digər şəxsin hüquqları pozulanda, həmin şəxs məmur barəsində məhkəməyə müraciət edəndə obyektiv həqiqətə nail ola bilmir. Öz pozulmuş hüquqların bərpasına nail ola bilmir. Problem bundan ibarətdir. Bu problemin də kökünü araşdırmaq lazımdır və bunun səbəbi nədir? Bu səbəbləri aradan qaldırmaqla normal bir hüquqi dövlət Azərbaycanda yaratmaq olar. Amma mən yenə də insanları mübarizəyə çağırıram. Hətta xırda islahatlar vasitəsilə də olsa müəyyən irəliləyişə nail olmağa çalışır. Amma əfsuslar olsun ki, Azərbaycan məhkəmə sistemində və digər sistemlərdə Sovetlər dövründən də geriyə qalır. Yəni Sovet hakimiyyəti dövründə mən məhkəmə sistemindən tanışdığım olub, yəni o vaxt məhkəmədə belə biabırçı qərarlar olmamışdı. Deyək ki, o vaxt belə biabırçı qərarlar çıxartmayan bir şəxs indi Ali Məhkəmənin üzvüdür. O istənilən biabırçı qərarı çıxartmağa hazırdır. Yəni o vaxt amma o qərarı o çıxartmazdı, çünki Moskva qorxusu vardı, fikirləşirdi ki, Moskva tərəfindən həmin qərarlar ləğv olunacaq. Bu problemin kökü bundan ibarətdir. Belə fikirləşirəm ki, mən belə düşünürəm ki və ümidliyəm ki, Azərbaycanda bir ədalətli cəmiyyət gec də olsa yaranacaq. Yəni mən elə fikirləşirəm ki, Azərbaycan xalqı mübariz xalqdır. Bu xalq yata-yata daha da mətinləşir və birdən-birə bu yatmışlar birdən-birə oyanacaq və Azərbaycanda normal bir cəmiyyətə cəmiyyət yaradılması üçün müəyyən hərəkətlər olacaq. Mən buna inanıram.
Belə fikir var ki, İntiqam bəy, sizdən bu suala cavab verməyinizi istəyirəm. Belə bir fikir var ki, bu ölkədə deyək ki, artıq mülkiyyət bölgüsü baş verib bitəndən sonra, yəni hələ bölüşdürülməmiş mülkiyyətlər, mülklər bunlar bölüşdürülüb qurtarandan sonra artıq bundan sonra yeni yaranmış oliqarx elitasının özünün ədalətli məhkəmə sisteminə ehtiyacı olacaq ki, onların maraqları müəyyən qaydalar çərçivəsində qoruna bilsin. Yəni sizcə ümid etməyə dəyərmi buna, yoxsa nəsə etmək lazımdır və bunu hökmən indi etmək lazımdır?
Xədicə xanım, əslində qalsa bayaq verdiyi sualın davamıdır bu fikrinizdə. Hesab edirəm ki, o toxumları ki, Azadlıq radiosu, vətəndaş cəmiyyəti qurumları, müstəqil medialar səpirlər o toxumları çəkməkdə davam eləmək lazımdır. Bunlar indi vəziyyətin çox ümidsiz görünən bir şəraitdə dəyişikliklərin baş verməyəcəyinə hər hansı bir ümidin öldüyü bir şəraitdə bu toxumların əhəmiyyəti böyükdür. O xırda uğurlar çox əhəmiyyətlidir bu cəmiyyət üçün. Çünki böyük uğurlar xırda uğurlardan gəlir çıxır. Ona görə sizin gördüyünüz iş, Azadlıq radiosunun gördüyü iş, mənim dostlarımın, həmkarlarımın, Müzəffər müəllimin, digər vəkil dostlarımın məhkəmələrdə bu vəziyyət çox mürəkkəb olmasına baxmayaraq onlar gedirlər, təhqir olunurlar, şikayətləri verilir, rədd olunur, amma bununla yanaşı davam etdirirlər bu prosesi, geri çəkilmirlər. Bu cür insanların olması çox vacibdir və digər qurumların gördüyü iş çox vacibdir. Hesab edirəm ki, biz onun bəhrəsini keçdiz görəcəyik.
Təşəkkür edirəm. Bir dinləyici var xəttə. Təəssüf ki, biz onu gözlətdik və son çox az vaxtımız qaldı. Bir dəqiqə ifadə edə bilərsiniz mi fikrinizi?
Salam, sizi salamlayıram.
Hər vaxtınız xeyir.
Mən valla rüşvəti təqdir edirəm, rüşvəti tərifləyirəm. Ona görə ki, rüşvət verməyəndə adamın başı çox ağrıyır. İşıq idarəsi, Səbayir İşıq idarəsi öz səhvi üzündən, öz düz qoşmadığına görə gəlib məni sərmələdi, dedi 50 manat ver, sərmələməyin. Mən də vermədim. Onun görə 7 dəfə ərzə yazmışam, 4-5 dəfə baş elektrik enerji idarəsində olmuşam. Düzəlmir, heç soruşmurlar ki, səndən bu pulu istəyən kimdir, o şeyi düz qoşmayan kimdir. Elə deyirlər, yox, 250 manat bu cərmənin ver, vəssalam.
Təşəkkür edirəm.
Belə baxıram ki, mən də çərək elə o rüşvəti verəydim də. 250 manat verdiyimi 50 manat verib canımı qutaraq.
Təşəkkür edirəm Qurban bəy. Müzəffər bəy, nə fikirləşirsiniz?
Bilirsiniz,
çox qısa
çox ifadənin özü maraqlıdır. Həqiqətən Azərbaycanda rüşvət verməyən adamlara, hörmət eləməyən adamlara indi artıq pis baxırlar. Yəni ictimai əxlaq belə bir formalaşıb. Amma mən arzulamazdım ki, o rüşvət versin. Mən arzulayardım ki, İntiqam müəllimin dediyi kimi o hüquqları uğrunda mübarizə aparsın. Bu gün nail olmasa da amma mübarizə aparsın. Amma sizin İntiqam müəllimə verdiyiniz suala bir münasibət bildirirəm. Mən heç vaxt inanmıram ki, o oliqarxlar o qanunsuz yollarla mülk əldə ediblər. O mülkün heç vaxt qorunmasına onlar heç vaxt nail ola bilməzlər. Orada bir qram haramlıq varsa, o mülk onlara qismət olmayacaq. Bunu mən tam məsuliyyətlə bildirirəm.